Samboere, det et stort tema for oss, og vi har spilt inn en episode tidligere som heter Samboere, hvem eier hva? Og vi har også en episode som heter Samboere, hvem arver hva? Det vi har litt lyst til å gå litt mer I dybden på, det eierforhold, bolig for samboere. For det ser vi ofte et stort tema. Og ofte jo også boligen det største formuesgodet som samboerne har.
Jeg tror veldig ofte at folk tenker at at man kjøper bolig eller rundt bolig, så ofte banken involvert. Og så tenker man at ja, men da jo alt ivaretatt, da alt tenkt på. Men det ikke nødvendigvis sånn. Det ikke sånn at banken tar ansvar for at dette på stell med eierbrøker og sånn mellom samboerne. Så man trenger noe I tillegg.
Og veldig ofte så ser vi jo, Hanne, at man har ikke samboeravtale, og det vel de som kjenner oss og hørt på oss tidligere, vet vel det at det noe av det viktigste en samboere lager?
Ja, det det vi helt klart kan si, at hvis det noen som trenger noen dokumenter, så det I hvert fall samboere. De trenger jo samboeravtale og et testament. Vi ser at mange ikke har det. Og da det jo særlig det med kanskje bakgrunnen for at det så viktig med de avtalene, jo at den regulerer typisk eierforhold, bolig, som vi skal snakke om I dag. Hvorfor det så viktig å ha det avklart? Og som Kristen sier, at banken jo hjelper til ofte med tinglysing og hjelper til med å lage låneavtaler og avklare kanskje om at man tar opp et lån sammen om man medlåntager. Den biten der vil jo de vareta. Men det store bildet mellom samboerne, det store økonomiske bildet, hvilken betydning det får for de, har jo ikke de full oversikt over. Og det jo litt det vi skal snakke om I dag.
Det som viktig jo å ha regulert det interne låneforholdet. Hva betyr det at den ene betaler mer enn den andre, og så videre. Og grunnen til at dette så viktig jo fordi at vi har ikke en samboelov slik som vi har ekteskapsloven for ektefeller. Det vil si at hvis ikke man har en avtale, og man ikke enig om betydningen av eierforhold og nedbetaling gjeld, så sliter man litt. Men vi ser jo kanskje et lite lys I tunnelen, Kristen.
Ja, jeg litt usikker på det, men det I hvert fall satt ned et utvalg som skal se på mulighetene for å lage en ny samboelov. De ganske I innledningen av arbeidet, og det veldig vanskelig å regulere det likt, altså lage en lov for samboere, fordi samboere det så mange forskjellige situasjoner, forskjellige aldersgrupper, det veldig mange hensyn å ta. Så det kan godt hende det kommer en samboerlov. Jeg tror kanskje ikke at den kommer til å være til hjelp for alle. Jeg tror kanskje at den kommer til å bli begrenset og gjelde samboere med felles barn. Men vi vet ikke dette, og dette arbeidet kommer helt sikkert til å ta en stund. Så enn så lenge så må vi forholde oss til at vi ikke har noe samboerlov.
Det betyr samboeravtale.
Ja.
Ja. Fordi det som et gjentagende tema, synes I hvert fall jeg, det det at veldig mange samboere tror at det det formelle eierforholdet som avgjørende. Det vil si at hvis man bor sammen og har en bolig sammen, og denne boligen tinglyst I begges navn, så tenker man automatisk at denne eier vi likt. Men sånn det ikke nødvendigvis.
Nei. Det jo utgangspunktet jo man tar utgangspunkt I det formelle, men så må jo det ha en sammenheng med det reelle økonomiske forholdet, da, hvem som betaler ned gjeld og hvem som har, hvor stor egenkapital man har. Man ser jo at meglere ofte automatisk tinglyser 50-50 hvis to kjøper sammen, og hvis man da egentlig har finansiert 30-70, da, så vil jo det egentlig være feil, så det vil skape en del utfordringer I ettertid mellom de samboerne, hvis det skulle bli et brudd eller ved dødsfall. Så der må man være veldig bevisst.
Så det altså egentlig ikke det formelle som avgjørende, men det det reelle. Altså hvem har bidratt med hva. Og så det jo det at vi har jo en bestemmelse I sameieloven som sier noe om eierforhold bolig.
Ja, og det handler jo om at hvis man ikke har avtalt noe annet, så legger man til grunn gjerne at man eier 50-50, hvis man bor eller sameiere I dette tilfellet da. Men dette bare, det vil ofte være mange forhold som trekkes inn, som kan bli gjenstand for diskusjon. Da.
Det som du sier, Kristen, at en avtale kan regulere annet, men samtidig så sier jo også bestemmelsen at dersom ikke det grunnlag for annet, så skal det likedeles. Veldig ofte så det grunnlag for annet. Og det kan vi komme litt nærmere inn på, men tenkte vi kunne begynne egentlig med det første eksempelet. Da. Det jo da at to samboere de flytter sammen, og så ønsker de å kjøpe en bolig sammen. Eller de har bodd i den enes bolig en stund, og så ønsker de å kjøpe en ny bolig som begge skal være eiere av. Og da, har vi jo da det utgangspunktet at hvis ikke man har en avtale som regulerer eierforholdet, så spørsmålet, foreligger det annet grunnlag for at disse samboerne ikke skal eie denne likt?
Det vanlige å gå inn på og se hva man bidrar med, på en måte. Ofte har man, enten så har man noe med seg en egenkapital på hver sin side, som et eller annet beløp, og så har man gått til banken og presentert inntekten sin og fått et slags ramme for hva man har mulighet til å ta opp i lån, da. Og da har man jo hver av samboernes ervervsbidrag i form av hvor stor egenkapital har man, og hvor mye lån kan man ta opp, på en måte. Og det jo et naturlig utgangspunkt hvis man ikke har avtalt noe annet. Men vi ser jo at mange likevel kanskje ønsker et annet utgangspunkt enn det, da. Men det vil jo være et naturlig utgangspunkt hvis man ikke har avtalt noe, og se på hva bidrar samboer 1 og hva bidrar samboer 2 med inn i denne boligen. Og det jo ikke sikkert at det blir likt, for man har jo ofte ulik egenkapital og ulik mulighet til å ta opp lån, da.
Og rent praktisk så innebærer det at man skal lage et regnestykke og se, ikke sant, hvilke eierandeler hver av samboerne har. Man må se på hvor mye den enes egenkapital utgjør av totalkjøpesummen og den andres egenkapital, og så må man, hvis resten da er felleslån, så får man et regnestykke som man finner ut i hvilken, eller hvor stor prosentandel da, hver av de eier av boligen. Og det jo typisk det som da bør tinglyses i grunnboka.
Mm. Summen av det du bidrar med, det jo din egen kapital og din andel av lånet. Og så må man jo da se hva utgjør det i forhold til det man kjøper boligen til, rett og slett. Hva slags brøk sitter man igjen med da?
Men noen ønsker jo, for naturlig mange tenker at kanskje vi har lik egenkapital, og så skal vi ha felles lån, og så tenker man ikke så mye på hvilken inntekt man har, og hvilken mulighet har man til å betjene det lånet. Og noen tenker jo at nei, men vi ønsker likevel å eie 50-50, du har dobbelt så inntekt som meg, og kan ta opp dobbelt så mye lån, men vi ønsker at det skal være et felles prosjekt, og at vi skal eie det 50-50, for det blir på en måte, det vårt fellesskap, da. Og det jo ikke noe veien for å avtale det. Men da må man jo være litt bevisst på det, da. Det kanskje det vi ser, at det mange som ikke så bevisst på det økonomiske forholdet, da.
Nei, dette har man kanskje ikke tenkt på, og så kommer det opp i en samlivsbruddsituasjon da, eller ved et dødsfall. Hva var det egentlig vi tenkte den gangen? Og hvis det usagt, så man fort uenig.
Ja.
Og så det noe med det med, hvis man tar opp et felleslån, som veldig mange samboere gjør, uten å ha på en måte definert det interne låneforholdet, altså hvor stor del av lånet hefter du for, og hvor stor del av lånet hefter jeg for. Og veldig ofte så det sånn at den ene kanskje har med en høyere egenkapital, og det betyr jo at den som har lavere egenkapital må jo hefte for litt mer av lånet. Og hva gjør vi da når vi nedbetaler på lånet? Skal vi nedbetale likt, eller skal den ene betale mer fordi den hefter for en større andel av lånet? Det veldig viktig å ha ned på papiret. For hvis ikke så kan man komme i en situasjon hvor den ene betaler ned på den andres lån, og man vet heller ikke den dagen man kanskje skal dele dette lånet, og det skal gjøres opp, så vet man ikke hvem som sitter igjen med hvor stor andel.
Jeg tror litt av grunnen til at dette ofte blir gærent, det at banken forlanger jo gjerne at begge to hefter for lånet fullt ut. Men det man ikke tenker på da, det at det jo full anledning til å avtale internt mellom samboerne hvordan dette skal fordeles.
Ja, så tenk, man egentlig i den situasjonen da, man to samboere, man skal flytte sammen, det liksom glede og fest, og man skal få funnet et flott sted man skal bo, og man tenker bare, nå må vi bare få orden på de papirene, og kjøpe de møblene, og flytte sammen, og liksom ha det fint. Man sitter ikke og tenker sånn, hva bidrar du med, hvor mye lån skal du betale? Man kanskje mer fokusert på liksom den gleden og det fine man skal få til sammen, da, mer enn akkurat den millimeter på tall på hva man bidrar med, for det ikke så gøy å sitte og regne på det. og diskutere brøker på en måte. Det ikke så gøy. Morsommere å planlegge interiør.
Men vi kan vel være enige om at det gøyere å gjøre det når man forelsket og innledningsfasen enn etter å ha gått fra hverandre og kanskje skiftet bolig to ganger eller tre ganger. Da blir regnestykkene verre.
Ja, for det som vi ser at det bare å ha det har lite grann bevissthet da, rundt hvordan man fordeler gjelden. Kanskje ha en felles konto som man setter inn et beløp på som lånet trekkes fra og ha definerte avtaler på hvor mye lån man hefter for internt, og ja, det sier seg selv da hvor mye man skal betale ned på det lånet underveis, og så ha kanskje mer andre utgifter fra en annen konto. Vi ser jo det ettertid når de kommer til oss da. Vi ser jo baksiden av medaljen når det har vært et brudd, og man ikke har hatt en bevissthet rundt det. Så sitter man plutselig med å prøve å finne ut av ja, hvordan var det reelle bidraget mellom disse samboerne. Jo, vi hadde en felles konto som betalte det til, så gikk så mye til mat, og så mye til lån, og så skal vi sitte og regne på etterpå disse bidragene. Det blir veldig, veldig, veldig komplisert da. Og så mye problemer man unngår ved å bare ha bittelitt bevissthet i det man kjøper den boligen.
Ja, og det ikke noe som riktig eller galt, eller noe som passer for alle. Det viktige rett og slett at man tenker likt rundt det, og får nedfelt i en avtale da.
Ja, bare snakke om det egentlig, og bare, ja.
Helst ikke bare snakke om det, få det skriftlig ned også, så at man har oppnådd en enighet om hva man har sagt om senere. Det som et sånn praktisk eksempel, det jo kanskje at hvis to samboere kjøper en bolig til 2 millioner, og så har en av samboerne 500 000 i egenkapital, og så må de låne opp resten. Det vil si at de tar opp et lån på 1,5 millioner. Og hvis disse samboerne skal eie denne boligen sammen, så innebærer det i utgangspunktet at den samboeren som hadde med seg en egenkapital inn, kun skal hefte for 500 000 av det lånet. Så det betyr at den ene skyter inn 500 000 i egenkapital og 500 000 i lån, mens den andre skyter inn 500 000 i lån. Men internt så hefter de jo, eller overfor banken, så hefter de likt for den 500 000. Og da er det da, hvordan skal disse samboerne forholde seg til dette? Og hvis de for eksempel betaler ned likt på lånet i måneden, så betyr jo det at den som kun har 500 000 i lån, kanskje har nedbetalt lånet sitt, og i tillegg betalt litt på den andres lån etter hvert. Og da spørsmålet igjen, hvilken betydning skal det få? Og da kan man tenke seg at, hvis ikke man har avtalt dette her, at det kan bli en diskusjon hvor den ene sier at hvis jeg spyttet inn 500 000 i egenkapital, og så tok jeg over halvparten av lånet. Det betyr at det jeg bidrar med inn i den boligen, det var faktisk min egenkapital pluss en større andel av lånet, som gjør at jeg eier faktisk mer enn deg. Det liksom et sånn typisk eksempel.
For skal det bli millimeter korrekt her, så skal jo den som hadde egenkapital med inn betale 1/3 av lån og avdrag, nei, renter og avdrag på lånet, og den andre betale 2/3 inn på en felles konto som trekkes, og i tillegg egentlig betale 50-50 på øvrige kostnader da.
Helt riktig. Og det tenker man ikke så mye på i hverdagen, og så er det jo litt sånn, man har vært samboer i mange, mange år, så føler man jo ikke noe forskjell på det å være gift og det å være samboer. Og hvis man som samboer da for eksempel har en sånn muntlig avtale om at ja, men da du betaler ned på all gjelda, og så betaler jeg for mat og andre typer utgifter eller feriereiser, så kan man jo fort komme i den situasjonen at det kun den ene som faktisk har bidratt til kjøp av boligen direkte. Og kan da komme i da den som på en måte har betalt for, hva skal jeg si, lys og servietter, kan jo da komme dårlig ut da ved en konflikt. Og der er det jo litt annerledes i forhold til samboere, hvor på en måte man har et slags felles eie og med et felles ansvar da.
Ja, ektefeller mener du?
Nei, ektefeller, unnskyld. Ja.
Jeg tenkte på det eksempelet som dere kom med, altså man kunne tenke seg en litt annen inngang til det samme eksempelet, hvor man sier at den ene parten har 500 000 egenkapital, og så kjøper de en bolig til 2 millioner. Det innebærer at altså de 500 000 det utgjør 25% av boligens verdi. Det er den ene samboerens eneie. Mm. Og hvis de låner de 1,5 millionene som mangler sammen felles og har felles ansvar for det, så innebærer halvparten av det lånet, det innebærer en 37% om halvprosent, hvis jeg tar det riktig.
Helt sikkert.
I boligen, så det betyr da at den ene, nei, ikke ektefellen, men samboeren, eier 25% pluss 37,5%, mens den andre eier 37,5%. Det er sånn litt annen vinkling på det samme da.
Og for å gjøre dette her enda mer skummelt, da, så kan vi jo tenke oss at disse nedbetaler litt, men så ønsker de en båt, fordi at sola skinner og naboen har kjøpt en kjempelekker båt, og så finner du ut at vi kjøper den båten ved å refinansiere i boligen.
Ja, og da det mange som ikke tenker på hva skal vi da hefte for, hvilken betydning for det for eierforholdet i boligen? Skal det påvirke det, eller skal det bare påvirke båten, eierforhold i båten. Og da, det er jo mest vanlig å refinansiere i boligen når man kjøper noe annet, men da bør man jo oppgradere avtalen og si noe om, ok, eier vi båten 50-50 nå, eller 37,5% og resten til den andre, eller eier bare du båten, for at det du som så glad i den båten, jeg vil jo ikke ha båt, jeg vil jo egentlig kjøpe campingvogn.
Ja. Ja, dette jo nesten mer reglene enn unntaket, og ja. Om ikke det båt, så det bil, eller man skal ha nytt kjøkken, eller pusse opp boligen på en eller annen måte, mm. Så veldig ofte går det ikke så veldig mange årene før det blir en eller annen form for refinansiering av boliglånet, så det veldig praktisk.
Og da tror jeg det lett å tenke at man bare Man sola skinner, som Lene sier, og man har liksom lyst til å komme seg på båter, da. Og da man har ikke så lyst til å begynne å regne på hva eier du og hva eier jeg, og kanskje har man ikke vært helt enig om det båtkjøpet heller, så tenker man, nå har jeg i hvert fall fått med meg Per på dette båtprosjektet, så da bare kjører vi vei, og så drar vi på båter, vi gir ikke å snakke om egentlig hvilken betydning det får, da. For det er jo ikke alltid det er så lett, da. Eller mange synes det vanskelig å prate om økonomi, men det å bare liksom gjøre den avtalen på forhånd, det er jo veldig lurt.
Så er det at selv om eiendomsmarkedet ikke er helt på topp om dagen, så er det vel uten tvil bedre å ha en eierandel i boligen enn å ha den i en båt. Og hvis vi tenker oss at det samme eksempelet da, med en bolig til 2 millioner, og de skal selge, for disse går fra hverandre, for det var ikke noe hyggelig på båttur allikevel, så er det jo det at hvis vi tenker oss eksempelet at de eiendomsmarkedet står på stedet hvil, det har ikke gått opp nå i verdi, i markedsverdi, og så selger de det 2 millioner som de kjøpte for. Og så har de fortsatt et lån på 1,5 million. Hva da? Når da den ene samboeren puttet inn en egenkapital på 500 000, som Kristen påpekte i stad, utgjorde 25% av boligen. Hvem sitter igjen da med en egenkapital i boligen? Nå så dere veldig spørrende ut. Måtte dere løpe hjem og lage noen samboeravtaler nå? Nei.
Ja, det jo typisk, når man da går fra hverandre, så vil man jo typisk ikke være enige om det. For kanskje har den ene følt det. Ja, men jeg har jo malt, det var jo bare furu her når vi flyttet inn, men jeg har malt hele huset, og jeg har liksom oppgradert kjøkkenet, og jeg har gjort masse i hagen, så den som ikke hadde egenkapitalen da. Så jeg har bidratt til at dette har i hvert fall holdt seg i verdi da, så det skal jeg i hvert fall ha ut. Så det blir i hvert fall litt, kan bli en del uklarheter da, som kan være unødvendig, for man kan jo unngå det ved å bare avtale dette.
Da du inne på det som heter vederlagskrav, som er et litt sånn skummelt og vanskelig tema innenfor samboerverden. Men et vederlagskrav er jo, for å si det helt sånn enkelt, at hvis du har på en måte bidratt økonomisk inn til en annens bolig, for eksempel, samboers bolig, så kan man fremsette krav om vederlag. Men der er det noen virker som må være oppfylt.
Det skal mye til, og det egentlig ikke noe man bør forholde seg til, for det så usikkert og skjønnsmessig. Man må regulere dette her i en avtale. Man kan ikke bare basere seg på at man skal den innsatsen man legger ned for den andres eiendeler, da, typ her boligen, at det blir verdsatt i ettertid. Det rett og slett for dårlig. Forholde seg til.
Og så skal det også, et av vilkårene er jo at det skal ha vært en berikelse for den andre part, og hvis vi går tilbake til det samme eksempelet vårt, da, at det at den ene har malt og gjort denne innsatsen, ikke har medført noen form for endring i markedsverdien, så er det jo spørsmålet, har det vært noe da berikelse for den andre, at den har gjort denne innsatsen, da? Og det har den jo strengt at ikke.
Da, hvis eiendomsmarkedet hadde gått nedover, da, så kan man jo si at det hadde gått enda mer ned hvis ikke vi hadde gjort den jobben, men det er jo helt umulig å si. Mm. Så man skaffer seg 4 problemer da, ved å ikke på en måte lage den avtalen som som vi har sagt en million ganger nå at man må ha.
Ja. Men jeg merker det når vi, hver gang når vi begynner å prate om dette temaet her, så prater vi litt sånn høyt og lavt, og det blir litt sånn uklart, men det jo egentlig gjenspeilet og rettsområdet. Her det så mange nyanser og så mange eksempler som skaper stor usikkerhet. Men vi har vært inne på det med, vi har snakket om litt at to stykker kjøper noe sammen, men vi har jo også mange samboere hvor den ene eier en bolig fra før, og så flytter den andre inn, og det også bør reguleres.
Ja, da bør man jo typisk se på hva var nettoverdien av boligen på det tidspunktet den andre flytter inn. Se hvor mye egenkapital det faktisk i boligen. Vi anbefaler veldig gjerne at man innhenter en verdivurdering fra en megler, så har man det på stell, og så lager man et regnestykke ut fra det da. Hvor mye den samboeren som eide boligen, hvor mye egenkapital har vedkommende, og hvor mye stor andel representerer det som den andre skal skyte inn i boligen da.
Men nå tenker du det eksempelet hvor den ene skal kjøpe seg inn, men hvis vi tenker oss det at man ikke skal kjøpe seg inn, man bare flytter inn, rett og slett. Ja. Der også det jo noen som har en tanke om at man kanskje opparbeider seg noen sameieandel etter hvert. Men jeg har lyst til å liksom ta utgangspunkt i det du sa likevel, Kristen, for du sa det med å ha en innhentet markedsverdi når den ene flytter inn. Det tror jeg kan være fornuftig uansett, fordi at hvis vi går tilbake til dette vederlagskravet, da, hvis vi har denne samboeren som flytter inn i den andres bolig, og er med på, de blir enige om at her har vi lyst til å bo sammen nå, og så vil ikke jeg ha det sånn som du hadde, så nå skal vi pusse opp og gjøre det skikkelig fint, og det bidrar begge til. Og så det jo fortsatt kun den ene som eier. Da kan det være fornuftig å ha en markedsverdi som sier noe om en eventuelt økning av verdi som følge av innsatsen til den som ikke eier, i forhold til vederlagskravet.
Mm. Det beste jo da å bli enige hvis man flytter sammen. Ofte det sånn at man flytter sammen for å se hvordan det fungerer å bo sammen før man på en måte bestemmer seg for å kjøpe seg inn. Da. Og så kanskje man da bestemmer seg for når skal vi gjøre det skikkelig fint, og i det man bestemmer seg for det, og for å da gjøre noe økonomisk sammen, så bør man også sette seg ned og tenke på at man eventuelt skal få en eierbrøk som følge av de investeringene man gjør. Da. At man setter seg ned og på en måte ser på, ok, vi skal pusse opp for så mye, jeg skal bidra med kroner sånn og sånn, og huset er verdt det og det. Hva skal denne innsatsen min ha bety for meg, og skal jeg få en eierandel i boligen som følge av mine investeringer? For med en gang man begynner å blande økonomi og penger, så bør man ha et bevisst forhold til hvilken betydning får det. Mm. Er det en husleie, eller er det en investering i boligen som skal gi en eierandel? Da?
Mm. Det som i hvert fall vi ser er at det skal særdeles mye til for at man opparbeider seg en eierbrøk i en bolig som det andre eier fra før. Da må det eventuelt være at man er med og bidrar direkte, for eksempel at nedbetaling av gjeld betales fra en felleskonto, for eksempel. At man er med inn og betaler for rett og slett ervervet av boligen. Da.
Mm. Ja, det gjelder jo for å opparbeide en eierandel, men det gjelder jo også egentlig for det å basere seg på et vederlag, sånn som vi snakket om tidligere. Hvis man har et ønske om at den andres innsats skal bidra til at man opparbeider seg en eierandel, så det jo mulig å løse det også. Vi snakker om at det lovløse tilstander, det betyr jo at det full avtalefrihet på dette området. Så vi ser jo noen ganger at noen lager avtaler som gjør at man gradvis opparbeider seg en sameieandel i boligen, knyttet opp mot hvor mange år man har vært samboere, for eksempel. Man kan jo det jo noe fornuft og noe bra i det, ikke sant? At man vever sammen, samholdet blir sterkere, og den andre samboeren får mer eierforhold til det man har. Så det kan være en mulig måte å løse det på. Da.
Liksom holder du ut med meg i 10 år, så får du 50%
av huset. Ja, det får det være verdt.
Bare holde tid til.
Ja. Ja, de samboerne vi snakker om nå, da, hvor den ene eier boligen og den andre flytter inn, de kan jo også ha lys på båt når sola skinner. Og der også har man jo det eksempelet hvor man tar opp, refinansierer boliglånet og tar opp lån til å kjøpe for eksempel bil eller båt eller campingvogn. Da. Og da igjen så bør man da ha en avtale som sier noe om hvis begge er med på betalende på dette, det, innebærer det kun eieforhold i bil, båt, campingvogn eller har det noe påvirkning på eieforhold bolig?
For i dette eksempelet så blir det egentlig enda viktigere, for da har man kanskje fortsatt det huset til 2 millioner, så har man et lån på 1,5 million. Og så synes jo banken ofte det ryddig å ha ett lån, så baker man inn dette båtlånet inn i boliglånet, og så blir man medlåntagere begge to for hele lånet. Og da hvis man da ikke har noe avtale vedrørende eierforhold i den boligen, så blir det jo veldig usikkert hva, hvilket lån man egentlig hefter for ved å bli medlåntager. Det bare noe formelt for å få dette lånet, eller innebærer det også en reell endring i forhold til eierskap da? Og da det jo for de som bare flytter inn i en annens bolig, som har tinglist på den ene, blir jo kjempeviktig i et sånt tilfelle å sette seg ned og snakke om hva skal dette bety for oss.
Jeg synes egentlig vi kan oppsummere der, ja. Nå har vi snakket om skrekkens eksempler. Så, men for å oppsummere så er dette her kan gjøres veldig enkelt og veldig ryddig rett og slett ved å lage en samboeravtale. Og vi har jo også denne episoden vår som vi har spilt inn tidligere hvor vi sier samboere hvem arver hva. Og også der denne samboeravtalen som definerer eieforhold bolig og hvem som hefter for hva av gjelden, kjempeviktig. Fordi at det jo den samboeravtalen da som sier hva som går inn i avdøde samboers dødsbo, og som igjen skal fordeles mellom arvingene. Og man vil helst unngå at det kommer noen arvinger som skal ta denne krangelen med lengstlevende samboer om hvor stor av boligen eier du, hvor stor andel av boligen eier du, og hvor mye av gjelden hefter du for. Det det man kan unngå med en samboeravtale. Ja.
Jeg tror det aller viktigste ved å lage en samboeravtale eller ha denne praten, det at man har en lik oppfatning av hvordan ting er. Er det sånn at den ene samboeren har en ordning hvor man ikke deleier i boligen eller ikke skal opparbeide noe sameieandel, så kan det i mange tilfeller være helt greit det, så lenge man begge parter oppmerksom på det og kan innrette seg deretter. Kanskje kan man satse på å kjøpe en hytte i stedet for eksempel.
Og så det også viktig å tenke på at det vi snakket om med vederlagskrav, som et veldig sånn diffust krav man ikke skal basere seg på, det også noe man kan regulere en avtale, at man på en måte ikke, at man avtaler at det ikke skal være adgang til å kreve det, for da slipper man å forholde seg til et mulig fremtidig krav som kan være veldig sånn konfliktskapende i eventuelt dødsfall eller et samlivsbrudd. Da. Så da rydder man alt av veien og blir enig eller har klare linjer og avtaler som gjør at det blir veldig sånn enkelt og forutsigbart å forholde seg til.
Så om en samboeravtale ikke løser absolutt alt, så løser den veldig, veldig, veldig mye.
Ja, det kan vi være enig
om. Da tenker jeg vi takk for oss.
Takk for
i dag.